În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată, frați creștini, așa cum știm cu toții, în prima zi a Crăciunului a vorbit atunci despre nașterea Mântuitorului nostru Hristos, arătând cum a fost ea, adică de la Duhul Sfânt, fără ca minte omenească să poată să se explice cum a fost nașterea Mântuitorului nostru Hristos. Și fără să-i scodim mai mult decât îngăduiește nouă Dumnezeu, ca să pricepem și cât ne este de folos spre mântuirea noastră. Apoi, în cea de-a doua zi, am vorbit, așa cum știm cu toții, despre fenomenele care s-au întâmplat la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică steaua aceea cu care au călătorit magii, care a călăuzit până la foișorul din Betleem, unde avea să se nască Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Apoi despre visul Iosif, vis cu care începe și Evanghelia care a fost citită astăzi, dacă ați observat cu atenție, Evanghelia din duminica de după Crăciun, este identică cu cea din a doua zi de Crăciun, este aceeași evanghelie și începe la fel cu, știm prea bine, cu vestea aceea adusă de îngerul lui Iosif, de a lua pe mamă și pe prunc, adică pe maica Domnului și pe prunc, și de a fugi cu el în Egipt, pentru ca să se plinească cuvântul Scripturii care spune, din Egipt am chemat pe fiul meu. Am vorbit atunci despre tulburarea care s-a făcut la curtea lui Irod și în tot Ierusalimul, legat de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și despre această tulburare care s-a făcut vom vorbi în duminica de astăzi, iată după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că, din păcate, așa cum știm cu toții, mare tulburare se face și multe familii ale noastre atunci când vine vremea să se nască câte un prunc. Știm prea bine câte acuzații nu se aduc, câte insulte, câtă ură, cât scandal nu este, pentru că trebuie să mai vină pe lume, ce să vină? Un trimis al lui Dumnezeu, un îngeraș. De aceea noi îl acuzăm pe Irod pentru neomenia care a avut-o el, pentru răutatea care a avut-o ucigând acești 14.000 de prunci. Dar dacă stăm și ne gândim bine, acel Irod nu era tatăl acelor copii. Acel Irod nu era creștin. Acel Irod nu avea în casă icoana Mântuitorului Iisus sau Maicii Domnului. Așa cum avem noi și totuși avându-le pe acestea, săvârșim acest păcat urât, păcatul acesta al pazei sau al avortului. Știm prea bine că Dumnezeu a dat prima poruncă neamului omenesc, spunând, crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Și cum învață biserica noastră, Eva este mama tuturor celor vii. Eva este mama tuturor celor vii. Iar Sfântul Apostol Pavel spune clar că femeia se mântuiește prin naștere și creștere de fii. Femeia care fuge de această cruce a nașterii și a creșterii de fii nu face nimic altceva decât să fugă de mântuire. Fuge de propria ei mântuire. De aceea, iată la ce este chemată femeia. Dacă ne uităm însăși la construcția trupească a bărbatului, bărbatul este mai viguros, așa, mai puternic, este așa rânduit de Dumnezeu ca să muncească, să întrețină familia, așa cum a spus Dumnezeu la început. Însă doarea feții tale îți vei câștiga pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ai fost luat. Că pământ ești, în pământ te vei întoarce. Iar lui Eva i-a spus clar, după ce a căzut în păcatul strămoșesc, în dureri vei naște copii, iar bărbatul tău te va stăpâni. Deci, iată, aceasta a fost menirea femeii, ca să nască și să crească copii. Bineînțeles că civilizația actuală, cu modernismul, cu reclame care se fac, cu avalanșa de filme, de romane și așa mai departe, cu avalanșa aceasta de cărți care au apărut și care vor pe toate căile să arate lumii că, de fapt, femeia se poate lepăda de copii așa cum se leapădă de unghii. Sau, să spunem, dacă ar avea să pune o malformație, o carne străină crescută, să pune pe un picior sau pe mână și poate, ca pentru operație, să o elimine, cam în felul acesta poate scăpa și de făt sau de copil. Și sunt nenumărate, la ora actuală, așa cum știm cu toții, metodele acestea diavolești prin care s-a declarat război pruncilor. De aceea, așa cum am spus, iată, trebuie să vorbim despre această tulburare. Această tulburare care se face, așa cum știm cu toții, în casa de creștinilor noștri. Chiar de când se căsătoresc tinerii, chiar de când se căsătoresc de atunci, apar sfaturile bătrânilor. Sfaturile înțelepte, de multe ori, din păcate, ale părinților sau ale nașilor. Fai, dragii mei, să vă mai distrați și voi, să vă petreceți și voi viața, că copiii o să aveți mai încolo. Acum sunteți tineri, mai trăiți-vă și voi viața, câte o leacă. Deci, iată, și dacă cumva se întâmplă din întâmplare, sau din greșeală, să spunem, se întâmplă ca, să spunem, tânăra să rămâi însărcinată, să vezi cât scandal, dar unde ți-a fost capul, fată, dar ce-i cu tine? Dar nu te gândești, dar nu ești conștient de ceea ce vrei să faci? Ce-i cu tine? Ce te-a apucat? Nu-ți dai seama cât e de greu, cum o să crești? Mi-aduc aminte că într-o discuție avută recent cu cineva, acum, vorbeam chiar despre acest păcat al avortului, despre nașterea de fii și despre faptul că este bine ca o familie să aibă atâți copii cât se rânduiește Dumnezeu. Da, părinte, dar nu vezi cât e de grea viața, nu vezi cât este de greu de trăit, nu vezi că nu avem ce mânca, nu vezi că e aia, nu vezi că e greu de servici și câte și câte motive din acestea. Vedeți? Mi-aduc aminte un cuvânt al părintei Arsenie Boca care spunea în felul următor. Iobagii aveau câte 14, 15, 16 copii și erau iobagi. Poate ați citit prin istorie cum trăiau iobagii. Munceau, așa cum știm, la boieri în vremea respectivă, pentru o bucată de mămăligă, eu știu, pentru, să spunem, o cartofă. Nu aveau nici televizor cu cablu, nu aveau nici mașină la scară, nu aveau în vremea respectivă nici covoare persiane, nici carpete, nici bibelouri nu aveau. Și erau niște case sărăcăcioase cu un pat pus cu paie, amărâți cum erau ei și munceau pe bucată de mămăligă. Și nu-și puneau problema dacă au 12 sau 13 sau chiar 15-16 copii, că nu au cu ce-i crește. Din păcate, aici se vede necredința noastră. Niciodată nu auzi pe unul când se pune problema de a naște toți copiii să se gândească în felul următor. Dar este păcat. Îl supăr pe Dumnezeu prin ceea ce fac. Mă opun voinței lui Dumnezeu de a se naște acei copii. Nu se gândește așa. Nu-și pune problema în felul acesta, ci problema se pune, n-avem ce mânca, n-avem ce cutare, n-avem servici, n-avem cutare și mai departe. Sau o zbolnavă, sau o zbolnav, sau câte și câte motive pământești. Deci ar trebui să căutăm puțin, să gândim puțin, să pornim de sus în jos. Adică din cer pe pământ și nu de pe pământ în cer. Să ne gândim, oare ce înseamnă faptul de a ne opune, de a ne păzi, de a nu avea copii, sau de a avorta? Ce consecințe au aceste fapte, iată, în fața dreptului judecător? Ce spune Dumnezeu despre ceea ce facem noi? Nu ne punem această întrebare. Și întrebarea este cele pământești, să avem pe cele pământești. Grija de cele pământești este o vorbă care spune, chiar în Scriptură, că ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește. Dacă te biruiește grija de cele pământești, de hrană, de îmbrăcăminte, de servicii, de toate cele pământești care sunt, înseamnă că asta te stăpânește. Înseamnă că suntem niște oameni pământești și ne amăgim atunci când spunem că suntem creștini, că credem în Domnul nostru Hristos și că așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Cum o așteptăm noi? Cum așteptăm? Pentru că învierea morților și viața veșnică toate vin de sus, de la Dumnezeu, nu din pământ. Deci nu porniți din pământ, ci porniți de la Dumnezeu atunci când Dumnezeu hotărăște. Deci noi vrem să ajungem la cele cerești, dar de fapt ne preocupă cele pământești. Nu ne punem problema păcatului. Vedeți de ce iobagii aveau câte 12, 13 și chiar mai mulți copii? De asta. Pentru că pe ei nu-și puneau problema că muncesc la boier cu ziua și îmi dă o bucată de mămăligă sau așa mai departe și zvai de capul meu și o zdreanță ruptă și o cartofă. Și își punea problema altfel. E păcat, îl supăr pe Dumnezeu. Și apoi mai avea o vorbă un părinte, părinte Arsenie Boca, care spunea tot în felul următor, spunea așa, că de multe ori unele mame se plâng după aceea că au câte un copil sau doi și se plâng că nu-i ascultă, că sunt răutăcioși, că fac câte și câte năzbâtii, de își pun mâinile în cap. Ajung, ori se divorțează, ori prin închisori, ori fură, ori violează, ori câte și câte prostii nu fac din acestea, nebunii din acestea. Și atunci își pun întrebarea, dar de ce copilul sau copiii fac atâtea prostii? Și părintele spunea, păi trebuie să fac atâtea prostii câte trebuiau să facă toți copiii pe care trebuia să-i naști tu, pe care ți-a dat Hristos. Aceștia să fac toți, să-ți facă părul alb, înainte de vreme, ca să-ți aduci aminte că trebuia să crești 15-16 copii și erau cuminți și erau binecuvântați de Dumnezeu, dar așa i-ai crescut tu, cu ideile tale, cu gândurile tale, cu averea ta, cu bogăția ta, cu serviciul tău. Nu te-ai gândit că Dumnezeu este cel care dă hrană, așa cum știm, știe cât trebuie să dea pentru ca să poată fiecare copil să crească. Dacă stați și vă uitați la un animal, la o pisică sau la o scroafă, atunci când vine vremea să fete, spuneți-mi astea din câte țâți ies lapte de la acea pisică de la acea scroafă. Câți pui are? Ați văzut? Dacă scroafa are 3 pui, 3 purcei, din 3 țâți se curge lapte. Dacă are 4, din 4. Dacă are 7, din 7. Așa se întâmplă și la pisică. Și la multe alte vietăți. Vedeți cum Dumnezeu se îngrijește și de animale, ca fiecare animal nu cumva să moară de foame. A văzut cum are grijă Dumnezeu? Oare nu cu atât mai multă grijă are Dumnezeu de noi oamenii? Și noi ne punem întrebarea, ce o să-i dau să mănânce? Ce o să-i dau să mănânce? Dar ce e obligatoriu să ai televizor cu cablu? Este obligatoriu să ai, să spunem, covor persean? Nu e obligatoriu. Dar să păzești legea lui Hristos este obligatoriu. Să nu superi pe Dumnezeu este obligatoriu. Chiar asta e marea problemă a societății actuale. Pentru că suntem o societate, zis, modernă, evoluată, dar nu avem puterea de jertfă și de a ne asuma condiția umană, adică de a ne asuma ceea ce ne dorește nouă Dumnezeu. Nu putem să admitem faptul că suntem săraci. Nu putem să admitem faptul alții că suntem bolnavi. Nu putem admite faptul că, să spunem, suntem fără servici. Nu putem admite lucrul acesta, ci ne agităm, ne tulburăm. De ce? Pentru că iubim pe cele pământești. Păi dacă e de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu a rândit ca să fiu sărac, păi ce? Dumnezeu a făcut pe toți oamenii la fel? Uitați-vă numai în biserică. Îs toate femeile de aceeași înălțime? Îs toate la fel de grase sau de slabe? Îs toate de aceeași vârstă? Și avem și la bărbați, dacă ne uităm. Deci nu are rândul Dumnezeu, se vede clar. Nu toți sunt la fel de bogați, nu mirăni să fie toți la fel de bogați, nu toți să aibă aceeași, să spunem, aceeași putere intelectuală, aceleași calități și așa mai departe. Și fiecare om este, putem spune, un unicat. Fiecare om este un unicat. De aceea trebuie să avem această putere, să ne asumăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dă. Nu să căutăm noi fel de fel de metode de ale noastre. De aceea, iată, avem, într-adevăr, avem în fața noastră, dacă stăm și uităm în istoria omenirii, două femei. Cea din tâi este Eva. Eva, prin care întregul neam omenesc a căzut. Și cea de-a doua este preasfântă născătoare de Dumnezeu, prin care întregul neam omenesc, iată, s-a ridicat din osânda cea veșnică. Acum depinde pe care vrem să o urmăm dintre ei. Vrem să o urmăm pe Eva cea căzută sau să o urmăm pe născătoare de Dumnezeu. Închipiți-vă dumneavoastră numai un singur lucru. Dacă în momentul când a venit Arhanghelul Gavril la Maica Domnului și a vestit vestea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ar fi spus, nu sunt de acord cu asta. Oare ce s-ar fi întâmplat cu neamul omenesc? Vă puteți imagina? Pentru că, din păcate, așa facem și noi. Atunci când ne opunem lui Dumnezeu, nu ne dăm seama ce facem în clipele acelea. Nu ne putem da seama oare ce era acel care avea să se nască din pântecele nostru. Așa, fată sau băiat? Poate era un călugăr, poate era un sfânt, poate era un mare mărturisitor adept de credințe. Poate să spunem că era un om de stat, poate era un mare filozof și învățat, poate era un poet, poate era un preot. Dumnezeu știe ce era. Deci vedeți ce facem? Ne opunem planului lui Dumnezeu în felul acesta. Și dacă stăm și ne gândim după 29 încoace, că se face în fiecare an, în fiecare an, aproape câte un milion de avorturi într-o țară de creștini ortodoxi, care spun că și ne batem cu pumnul în piept, 87% ortodoxi. Vai de ortodoxia noastră! Asta pot să spun. Vai de ortodoxia noastră în halul ăsta! Dacă asta înseamnă a fi ortodox, cu atâta mare de avorturi, nu mai spunem că ți sunt declarate, dacă ți nu sunt declarate, și câte metode n-a scos diavolul la ora actuală, să vezi, să împarci pe la școli, anticoncepționale, sterilete, câte și câte prostii și câte lucruri că te crucești, lumea este evoluată. Acum nu se mai face cum se făcea înainte cu buruieni, cu descântici pe la babe, cu câte și mai câte din acestea. Și acum, mă rog, se face sub protecția medicului cică și sub protecția drepturilor omului. Oarecare drepturi? Drepturile unora de a extermina pe alții. Adică drepturile mamilor și ale taților de a-și ucide proprii copii. Cam așa înțeleg ei drepturile omului. Cam în felul acesta se înțeleg aceste drepturi. Oare acestea pot fi drepturi? Oare în felul acesta ne putem numi oameni? Când ucidem pe alții, pentru ca să trăim noi mai bine și să ne putem desfăta și ne putem trăi o viață de păcat și așa cum știm, prin petreceri și de străbălări? Oare asta vrea Dumnezeu de la noi? Dacă să ne uităm mai cât în Vechiul Testament la Agar, la roaba aceea lui Avram, alungată, știm prea bine, alungată de acasă, cu un prunc la sânul ei și vine Îngerul Domnului și o mângâie. Așa se întâmplă și cu noi, chiar dacă fie o mamă este săracă sau alungată să punem de acasă sau în nevoie, vine Îngerul Domnului și o mângâie pe aceasta și o întărește. Nu lasă acel copil să moară de foame. Dar așa cum am spus, noi totdeauna punem problema de jos în sus și nu punem de sus în jos, adică de pe pământ la cer și nu să pornim din cer înspre pământ. Asta este marea problema noastră. De aceea, așa cum știm în Vechiul Testament, o familie care nu avea copii era considerată o familie blestemată de Dumnezeu. De aceea știm prea bine că părinții Ioachim și Ana, chiar Maicii Domnului, și părinții Elisabeta și Zaharia, Sfântul Ioan Botezătorul. Însăși, dacă ne gândim la prorocița Ana, mama lui Samuel, dacă ne gândim și aceasta, s-au rugat ani întregi ca Dumnezeu să ridice această povară, această, spunem, greutate de pe umerilor, această rușine care a considerată pentru ei. Și în cele din urmă, Dumnezeu s-a milostivit, cum îi spune lui Ana, îi spune, Dumnezeu s-a milostivit spre tine. Ai văzut ce înseamnă un copil când vine în familie? Este o milostivire a lui Dumnezeu. Dumnezeu se milostivește spre acea familie și trimite un copil. Și dacă stăm și ne gândim bine, oare unde se ascunde Dumnezeu mai bine de arfița soarelui? Unde se ascunde Dumnezeu de vânt sau de frig? Unde se ascunde Dumnezeu mai bine de toate primejdiile lumii acestea, dacă nu poate nici în pântecile magii sale? Dacă stăm și ne uităm la anumite animale care sunt, sunt unele animale care după ce își nasc pui și mănâncă. Se mai întâmplă câte o pisică, câte o scroafă, câte o cățea, vezi că a fătat pui și mănâncă. Dar încă vreo jivină sau vreun animal care să se războiască cu pruncii în pântece, nu s-a auzit nicăieri. Numai femeia face așa ceva. Ea se războiește cu copiii însă și în pântecele ei. Și consideră, ba, se consideră la actuală că nici măcar nu este păcat. Are tot dreptul asupra trupului ei. Trupul ei, cum se leapă de unghii, sau cum se leapă de, să spunem, cum am spus, de o boală, de un chist care are, așa se poate lepăda de făt, așa se trăiește cu impresia. E o mare tragedie pe care o trăim la ora actuală, o mare tragedie, pentru că așa cum am spus, își întoarce Dumnezeu fața de la noi. Și după aceea le vezi, după ce s-au opus, pentru că se opun mai de toate astăzi, se opun și prin păcatul acesta al pazei, bărbatul varsă sămânța sau iau fel de fel de pastile, fel de fel de metode din acestea care sunt moderne la ora actuală, asemenea lui Onan. Dacă citiți cu atenție la față, la capitolul 38, veți vedea că Onan trebuia să intre la soția fratelui său și să ridice acestea urmași. Iar Onan, intrând la soția fratelui său, nu vroia să lase urmași, ci vărsa sămânța afară și a trimis Dumnezeu un înger cu o sabie că l-a despicat în două. Aceasta este pedeapsa pentru păcatul acesta al pazii, că se trăiește cu impresia în societate că dacă te păzești să nu faci copii, nu e chiar așa mare păcat, că doar nu avortezi. E adevărat că păcatul nu este la fel ca și avortul, dar Sfânta noastră Biserică și Sfântul Ioan Postitorul spune clar, femeia și bărbatul care se păzește de a nu avea copii, 2 ani să nu îndrăznească să ia Sfânta Împărtășanie. Și spune așa, în canon, să mănânce uscat în timpul ăsta, abia după apusul soarelui, și să facă în fiecare zi câte 200 de mătănii, cam așa ar veni canonul. La ora actuală, spunem de multe ori, noi ca preoți, suntem mulțumiți mai să auzim pe acea mamă sau pe acea mamă sau acel tată că spune numai că se lasă. Și dăm, imediat am dat Sfânta Împărtășanie, numai să se lasă de păcatul respectiv, nu trebuie mai mult. Dar nu vor. Nu vor. Cum să se lase? Cum să renunță iar la trusa de machiaj? Cum să renunțe la cablul de la televizor? Cum să renunțe la așa ceva, atâta bogăție și la atâta lux? Cum să renunțe la distracții și la petreceri? Cum să renunțe la astea pentru un copil? Și apoi cine știe ce-o fi? Poate când crește mare, dă în cap să gândești. Mai degrabă, când ajunge bătână, își cumpără un cățel. Și au un cățel și ajunge felul acesta niște oameni, ca să nu mai spun bolnavi, săracii, la minte, ajung să se închine la acești căței ca la niște idoli. Se închină la căței și la pisici ca la idoli. Dar copiii stau aruncați la gunoi. Și chiar dacă aceste mame se amăgesc într-un fel sau altul, se amăgesc că au uitat păcatele care le-au făcut, să știți dumneavoastră un lucru, ca cei prunci nu v-au uitat niciodată. Mi-aduc aminte o întâmplare, se spune că odată în casa unei femei se întâmplau fel de fel de fenomene din acestea, să spunem, care nu se puteau explica. Ba, se luau cocini și se aruncau după acea femeie, ba, cădeau farfuriile pe jos și se spărgeau, ba, cădea câte o oglindă și se spărgea, câte o cană de pe masă. A chemat preotul, a făcut sfeștanii, dar degeaba, n-au încetat aceste fenomene, aceste întâmplări în această casă. Și atunci a întrebat preotul, femeie dragă, nu cum ai făcut avorturi? Și a spus, da, vezi, aici Dumnezeu vrea să se arate, CSM, și totodată prin tine să arate și la alții, că acei prunci nu v-au uitat. Și cât de mare este păcatul acesta săvârșit în fața lui Dumnezeu. Pentru că stau acele suflete în fața lui Dumnezeu și strigă, până când, Stăpâne, Doamne, nu vei răzbuna sângele care s-a vărsat al nostru? Până când? Și așa cum am spus, acești copii stau ascunși în mintea unor oameni care se amăgesc, chiar dacă aș mângă unul sau doi copii pe care îi are, se amăgesc că i-a uitat pe ceilalți, dar nu i-a uitat. Dacă îmi stă, asta să se gândească bine, de câte ori nu le răscolește mintea și parcă nu le vine în minte strigătul acela al copiilor pe care i-a ucis. Strigătul acelor copii pe care i-au vărtat. Strigătul acelor copii pe care i-au dat la câini, că au ajuns, din păcate, unii copii să fie hrană câinilor, hrană pisicilor și porcilor. Este îngrozitor că ne considerăm oameni civilizați, oameni care suntem la ora actuală de, să spunem, înalți, să spunem cu înaltă statură morală, vrem să intrăm bași în Europa, dar cum? Ucigași. Ucigași și ucigași ai propriilor noștri copii. Asta este marea tragedie pe care o trăim noi astăzi. De aceea, așa cum am spus, închipuiți-vă dumneavoastră dacă mama lui Ieremia sau lui Ezechiel sau alte dintre proroci ar fi refuzat să nască pe unul dintre aceștia. Ce păcat mare ar fi făcut. Și se spune mai încă un lucru, spun unele femei că, știi ceva, părinte, nu sunt așa de convinsă dacă era un copil sau nu era un copil. Poate că nu era. Închipuiți-vă dumneavoastră dacă un vânător ar merge la vânătoare și într-un tufiș ar afla un copil. El ar încărca pușca și ar trage și l-ar împușca. Și după aceea ar spune, păi știi ceva, domnule, eu nu știam exact că e un copil sau o jivină, dar am tras. Oare crezi dumneavoastră că va fi absolvit de pedeapsă el? Cu atât mai mult va fi. Deci n-ai știut sigur că este o jivină sălbatică și totuși ai tras. Trebuia să-ți imaginezi că poate este acolo un om sau un copil și totuși ai tras și ai ucis. Deci nu l-a absolvit, asta sub nicio formă de păcatul și de pedeapsa care o merită. La fel și pe mamele care gândesc așa, nu le absolvă cu nimic. Apoi dacă unele spun că copiii sunt pentru ele așa cum sunt unghiile sau, să spunem, un chist, nu sunt așa. Sub nicio formă nu sunt așa. Pentru că, așa cum am spus și altădată, pântecele mamei este doar mediu, ceea ce este pentru noi mediu înconjurător. Adică apa, hrana, îmbrăcămintea, casa în care trăim, aceea este pântecele mamei pentru copilul care s-a zămislit. Deci mediul în care el trăiește se dezvoltă până la vremea în care, iată, Dumnezeu consideră că trebuie să iasă la lumina zilei. Asta este un chiriaș, mai exact, să spunem, în pântecele mamei lui. Sub nicio formă nu aparține mamei lui. Din moment, gemuștocul acela micuț care zămislește în pântecele mamei, chiar în prima zi de zămislire, este un suflet, pentru că Dumnezeu trimite duh de viață chiar în momentul acela zămisluirii. Auziți ce spune lui Ieremia la capitolul 1, versetul 5. Spune așa: din pântece, mai înainte de a te fi zămislit, te-am rânduit proroc. Ați auzit? Deci mai înainte de a fi fost zămislit, Ieremia era rânduit de Dumnezeu să fie proroc. Deci în momentul acela, când vedem acel cheguresc mic de sânge, poate spune din pântecele mamei: mamă, sunt aici! Deci el este o ființă vie, el este o ființă care nu depinde, care nu aparține mamei sub nicio formă. Depinde de ea până când se dezvoltă la cele 9 luni de zile și vine vremea să iasă afară la lumina zilei. Dar sub nicio formă nu aparține mamei cum aparțin unghiile la picioare sau la mânci și mai departe. Sub nicio formă. De aceea, oricine ridică mâna împotriva acelui prunc, săvârșește moarte de om. Și păcatul, cum spun părinții bisericești, este cu atât mai greu și cu atât mai de înfierat acest păcat, pentru că crima este dublă. De ce este dublă? Spune Scriptura, cel care nu se va naște din apă și din Duh, nu va intra într-o împărăție a lui Dumnezeu. Deci iată, dacă l-ai fi născut și l-ai fi botezat și l-ai fi ucis după aceea, săvârșeai numai o singură crimă. Ca acel suflet mergeam, îi dădeai voie să meargă într-o împărăție a lui Dumnezeu. Dar așa îl oprești și de la împărăția lui Dumnezeu. Deci îl ucizi și trupește și sufletește. Și acei copii stau și strigă de multe ori și plâng în gândurile mamelor lor, care se amăgesc și care vor ca să-i uite. Mi-aduc aminte istorisirea unei moașii care a avut ocazia odată să fie lângă o femeie din aceasta care săvârșea chiar atunci un avort. Și a fost înfins o Andra în copil și a mers la spital cu hemoragie și trebuia numai decât, era la 5 luni, iată, copilul avea deja 5 luni de zile și trebuia să scoată copilul afară. În acea agonie, pentru că pierduse foarte mult sânge, începuse să aiurească într-un fel, vedea pe toți copiii pe care au ucis. Și a început să strige, iată, 1, 2, 3, ăsta e fără cap, ăsta e fără mână, ăsta n-are picioare, ăsta n-are trup. Vai, sunteți plini de sânge, sunteți toți murdari. 10, 12, și până la 13, la care era cel pe care îl ucisese chiar atunci. Și striga, n-aveți voie să trăiți, plecați de aici, lăsați-mă în pace. Au chemat imediat, și-a dat seama lăutul că nu mai are șansă să supraviețuiască, au chemat preotul să o spovedească. Și a spus acea femeie, când a venit preotul, părinte, am făcut 13 avorturi. Păi preotul încep ca să o îndemne spre pocăință, să-i vorbească de mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu are milă și de cei păcătoși, a spus nu, vreau să mă duc în iad, să plătesc pentru tot ceea ce am făcut eu. Și ultimele cuvinte ale vieții ei, înainte de a muri, s-a adresat bărbatului său și i-a spus, ucigașule! Asta au fost cuvintele și cu aceste cuvinte a murit. A murit și bineînțeles că și-a dat sufletul în brațele diavolului. Deci iată ceea ce înseamnă acest păcat urăcios. Nu ne dăm seama, dacă o femeie moare la avort, se duce în fundul iadului, nu mai are șansă de mântuire. Normal, astăzi nu se mai respectă în biserică, nici măcar mormântarea ar trebui să se facă, și așa că la spânzurați, așa trebuie să fie mormântate cele femei care mor în felul acesta. Atât de mare și lingoritor este păcatul, pentru că a murit ucigând viața de om. A murit, deci nu dându-și viață. Femeia care moare la naștere este martiră, pentru că a murit dând viață. Dacă a fost mărturisită și împărtășită înainte, este martiră. Și femeia care moare la avort, este ucigașă. A murit ucigând, s-a ucis viața altuia și viața ei. Și atunci nu se poate să se mântuiască. De aceea acești copilași stau și strigă de multe ori în conștiința noastră. Și strigă și plâng, iată, pentru că părinților nu i-au dorit și părinților nu i-au iubit. De câte ori nu s-aud în inimile și în mințile unor mame și unor tați acele strigăte ale copilului pe care au ucis. Mamă, mamă! Sau tată, tată! Oare unde ne sunt nouă buzele noastre ca să vă sărutăm? Oare unde sunt mânuțele noastre să vă împreunăm la rugă? Să vă cuprindem în brațe? De ce ne chinuiește atât mamă și tată? Oare unde sunt picioarele noastre, mamă și tată? Am vrea să alergăm și noi, așa cum alergau cei copii pe care binecuvântam Mântuitorul nostru Hristos. Dar unde ne sunt picioarele noastre? De ce ne chiniți atât de groaznic? Pentru ce această tortură și acest holocaust? Unde ne sunt ochii, că am vrea să plângem măcar jalea și de cazul în care ne aflăm? Pentru că aici nici și foame, aici nici frig, aici suntem singuri și uitați. Am vrea să plângem măcar atât, măcar plânsul să ne mângă durerea în care ne aflăm, dar nu putem. Oare de ce această tortură? De acest chin din partea unor astfel de mame și astfel de părinți? Am spus, este îngrozitor. Societatea modernă de astăzi se luptă cu propriii copii. Se luptă cu propriii copii. Este o mare jare, o mare plângere. Ne uităm la Irod, cel care vrea să ucidă astăzi, așa cum știm, 14.000 de prunci. Spune într-o istorioară veche că acest Irod, în fiecare an, de ziua pomenirii acestor 14.000 de prunci, spune că acei 14.000 de prunci, sufletelele lor albe, spune, ies din acele morminte unde au fost îngropate, se apropie de mormântul unde a fost înmormântat Irod. Și acolo spune că se dă la o parte piatra de pe mormântul lui Irod și acesta iese buimac și tulburat afară. Văzând aceste suflete care vin spre el, o ia la fugă, o ia la goană și fuge, spune. Fuge înspre cimitirul spânzuraților. Dar aici spune că spânzurații își ridică funile amenințător înspre dânsul. Nici spânzurații măcar nu o primesc. Mers pe cimitirul, spune, a tâlharilor, dar și aceștia fugăresc. Și în cele din urmă spune că ajunge într-un sătuc oarecare, la o căsuță mică, acolo unde este o candelă aprinsă și icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Dar pe acel pat, o femeie, chiar în clipa aceea, își leapă de propriul său copil. Și atunci Irod se oprește și rânjind arată spre copii. Vedeți această femeie? Ea este creștină. Are deasupra patului ei icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Are icoana cu pruncul în brațe și iată că în clipele acelea spune că din acea casă iese un nou sufletel alb, sufletelul acelui copil care a fost ucis de acea mamă. Și atunci se aliază și acel sufletel la 14.000 de prunci. De aceea, așa cum am spus, este mare și este îngrozitor acest păcat. Pentru că, așa cum am spus și la început, Irod nu era tatăl acestor prunci. Deci îl acuzăm pe Irod, nu era tatăl lor. Nu avea sentimentele de tată, nu era sânge de sângele lor și copii. Dar noi, din păcate, așa cum am spus, ucidem chiar pe proprii noștri copii.